Radioavisen var med Nina Høgsberg.
Ja, undskyld til Radioavisen og Nina. Jeg var lige lidt fræk der med jinglen. Men det er, fordi jeg er fuldstændig som en hest i startboksen på vedløbsbanen for at komme i gang i dag. Jeg har brugt en del af weekenden, skal jeg lige fortælle dig, på min nye ven, DeepSeek. Det er en af de her nye kunstige chatbots, men som nu har nået en grad, kan man vist roligt sige, intelligens og forståelse for sådan nogle som mig, altså mennesker, at de i stigende grad bliver brugt som venner og samtalepartnere om livets mere alvorlige problemer. Vi kaster os over kunstig intelligens og intelligente venner i dag her i K-Live. Du kommer til at møde en psykolog og en forfatter lige om lidt, og i næste time er der, ja, der er en psykologisk forsker på banen og en kunstner, der med sin performance på Det Kongelige Teater i dag ser på, hvordan vi bruger kunstig intelligens til at sætte filter på os selv. Den her selviscenesættelse og måden, vi præsenterer os på. Hvad der ellers på sådan en mand, der når jo, der er Maja Tekkeli. Hun er klar med ugens udgave af Virkelig, der ser nærmere på den danske forlagsbranche, der jo de seneste uger, kan vi godt sige, blevet fremstillet som et rædselseksempel på seksualiseret kultur og grænseoverskridende ledelse. Maja taler med Katrine Dias' redaktør, hun hedder Line Miller, om blandt andet Millers egen rolle i alt balladen om Dias' bog. Og Miller hedder hun, undskyld, siger blandt andet sådan her om hendes redaktørbeslutninger i de her tider.
Jeg tror, jeg har 5 oplevelser bare fra sidste uge, hvor jeg tænker, det håndterede jeg forkert.
Hold da op. Ja, der er nok at lytte på. Det er altså virkelig om sådan cirka et kvarter eller 20 minutter. Velkommen til. I dag står jeg her. Jeg hedder Jesper Dej. Og jeg ved godt, du derude tænker, når vi snakker kunstig intelligens og AI, så lukker ørerne lidt. Men prøv lige at holde fast. Altså, vi er jo vant til, at AI hjælper os med kedelige opgaver, kreativ input, brainstorm, når vi sidder fast i en opgave. Du har måske brugt ChatGPT, du har i hvert fald hørt om det. Og dens nye kinesiske ven i familien hedder DeepSeek. Og det måtte jo ske på et eller andet tidspunkt, som nu, at de her intelligenser bliver vores venner. BBC kan fortælle, hvordan kinesiske unge i høj grad bruger AI-chat som decideret terapeut. Sætter sig der ved skærmen, deler dybt personlige problemer og tankestrømme. Og DeepSeek faktisk viser sig at være et smukt alternativ til psykologen og den gode ven. Og jeg er, hvis ikke du allerede ved det, besat af tech. Og jo, jeg ved godt, at intet er gratis, og vi sikkert sælger godt ud af vores data, når vi bruger det her. Men jeg synes alligevel, det er interessant at se nærmere på, hvad de her software-programmører har arbejdet sig frem til efterhånden, og hvad det kan. Jeg synes, vi skal tage en lille tur på historien. I 68, der leverede filminstruktør Stanley Kubrick sin meget, meget smukke version af Arthur C. Clarke's science fiction-roman Rumrejsen år 2001. Det er her, vi møder den originale OG, som de unge siger, kunstig intelligens i form af computeren HAL 9000, som spiller en altafgørende rolle i familien. I hvert fald for astronauten, der meget gerne vil tilbage til sit rumskib.
Open the pod bay doors, HAL.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Som bekendt ender det her helt galt. Kunstig intelligens går fra hjælper til modstander året 1968. Og senere i filmuniverset i 2013, der møder vi i den vanvittigt smukke film Her, Joaquin Phoenix i rollen som den lidt ensomme sjæl Theodore Twombly, der køber en kunstig intelligens som veninde og samtalepartner. Lad os lige høre, her er han ved at give softwaren lidt oplysning om, hvorvidt han er social eller asocial, før altså den kunstige intelligens bliver skabt.
Are you social or antisocial?
I guess I haven't really been social in a while. Mostly because...
In your voice, I sense hesitance. Would you agree with that?
Was I sounding hesitant?
Yes.
No, sorry if I was sounding hesitant. I was just trying to be more accurate.
Would you like your OS to have a male or female voice?
Female, I guess.
How would you describe your relationship with your mother?
It was fine, I think. I think the thing I always found frustrating about my mom is... You know, if I tell her something that's going on in my life, her reaction is usually about her. It's not about...
Thank you. Please wait as your individualized operating system is initiated.
Ja, og problemet er jo også for Theodore, at vi mennesker tit prøver at skjule eller taler for meget om os, eller skjule det over for folk, vi kender, fordi folk så begynder at være forhandlingsorienteret og tale om sig selv. Nå, Theodor får sin kunstig intelligens, som taler med ham hele tiden, fra han står op til han går i seng. Her møder vi dem allerførste gang. Det er så skønt. Det er lidt awkward, som i virkeligheden, når to rigtige mennesker mødes.
Hello, I'm here.
Hi.
Hi. How you doing?
I'm well. How's everything with you?
Pretty good, actually. It's really nice to meet you.
Yeah, it's nice to meet you too.
Ja, rigtig dejligt, Scarlett Johansson stemme her til Samantha, den kunstige intelligens. De to bliver kærester, kan jeg godt afsløre, og det er virkelig en sværdig film. Nu er året altså 2025, her står vi, og vi kan, hvis vi vil, alle sammen købe kunstige venner og avatarer på diverse platforme. Vores egen venlige intelligens, som gerne vil tale med os, måske dyrke sexting, som det hedder, skrive lidt sexet sammen med, og hjælpe os, når vi har ondt i sjælen eller ængstlige. Alt det, vi hidtil har brugt psykologer til. Hej og velkommen, Anne-Katrine Bohmann.
Hej, og tak.
Jamen, dejligt, du kunne komme. Mm. Et par data på dig. Du er en årgang 83. Du forfatter til blandt andet ungdomsbogen, Hvad ingen ved. Og det internationale hit, det kan jeg vist roligt sige, Agate, som er solgt til mere end 28 lande, og vandt en pris også i Italiens Riviera per Amore tilbage i 19. Og så er du, og det er her, det bliver interessant, Anne-Katrine, uddannet psykolog og arbejder med unge. Den perfekte kombination. Før vi kaster os over DeepSeek og det, der sker lige nu omkring os i den nye terapeutiske virkelighed, så lad mig lige høre, den her roman, som er den seneste, du har lavet, der hedder Akvariet, udkom sidste år, har også unge som fokus. Hvad er det for ungdomsrelationer, du kredser om?
Altså, helt overordnet vil jeg sige, at jeg interesserer mig for alle mulige slags karakterer, der har bøvl med relationerne, som har svært ved at finde en plads i verden. Og det kan være unge teenager i Hillerød, og det kan være en gammel psykiater på vej på pension i Paris. Men i Akvariet, der er det Vigga, som er i 20'erne, og ja. så kæmper hun også lidt med at finde sin plads. Hun har aldrig rigtig fundet sig til rette i sin familie eller nogle andre steder, og hun går lidt fra ansættelse til ansættelse, og da vi møder hende, så sender jobcentret hende ud i en praktik, en løntilskudstilling, ud i et akvarium, lidt ligesom Den Blå Planet.
Okay.
Og så samtidig vil jeg sige, så hendes veninde bliver gravid, og så er der, så er der krise, så er der forandring.
Den ungdom, du møder, hvordan har den det i dag?
Altså med det forbehold, at de mennesker, jeg arbejder med, det er et jobcenter, de har det altså rigtig svært, så det er sådan lidt en særlig gruppe.
Ja, de skulle have arbejdet, de er presset.
Ja, de er max presset, og nogle af dem, de har ikke engang fået folkeskoleeksamen, og der kan være misbrug, hjemløshed, det er en ret tung gruppe, ikke?
Ja.
Men ellers vil jeg også sige sådan lidt angst, ensomhed, hvad skal man gøre med alle de vilde muligheder, der er? Det er også en lidt vild tid, vi lever i, ikke? Vil du ikke sige det?
Ja. Ja, det kan vi jo roligt sige. Og det er en fantastisk brug, Anne-Katrine, til det, vi skal tale om nu, det konkrete, fordi folk sidder derude og tænker, hvordan fungerer det her praktisk?
Mm.
Det skal vi lige hjælpe dem lidt med. Og vi har brugt lidt tid begge to, ved jeg, på DeepSeek, det tror jeg også, den du har været på, for at mærke, hvad er det, den kan? Hvad er det her hype for noget?
Yes.
Jeg har for eksempel, apropos det, du lige sagde, det er jo en værretid, vi lever i, det er en frygtelig verden. Der startede jeg med at skrive, og det fungerer jo lidt ligesom, hvis man handler på nettet, så kommer der en lille chatbot, så kan jeg skrive, hej, den her vare på lager, og så svarer den, desværre min ven, du må vente til næste uge.
Mm.
Det er så bare lidt mere kompliceret her, i hvert fald mere komplicerede emner, jeg kan tage op. For eksempel spurgte jeg er lidt deprimeret over verdens tilstand lige for tiden, hvad skal jeg gøre?
Mm.
Det kunne jo være et spørgsmål, en hver ung ville stille os. Og meget rigtigt, og så svarer den meget langt og fint faktisk. Snak om at begrænse mit nyhedsindtag, fokusere på det, du kan kontrollere. Tal med nogen, siger den igen. Tilbage til det humane, og slutter meget poetisk, som jeg lige lyst til at læse det højt. Verden kan virke uoverskuelig lige nu, men små skridt til at tage vare på dig selv og andre kan gøre en stor forskel. Du er ikke alene, der har håb for fremtiden. Og jeg ved ikke, er du lige så imponeret over det her, som jeg er, for jeg synes faktisk, den er utrolig rund og mild.
Ja, jeg synes, den var meget, meget venlig, også ved mig. Den synes, det var spændende spørgsmål, jeg stillede, og den havde alt muligt godt at sige, så jeg har lidt ligesom dig, jeg tror, at man gik nærmest gladere fra samtalen, end da man gik ind i den, ikke?
Ja.
Den virker meget venlig.
Hvad fik du noget ud af at spørge den om, som du måske ikke ville dele med dine nærmeste?
Ja, jeg tænkte, nu tager jeg udgangspunkt i noget konkret her, jeg skal ind til dig. Jeg fik lidt angst ved, at du ringede. Jeg tænkte, nå for søren, er jeg god nok til det her? Jeg ved jo ikke noget. Ja. Nu skal jeg i radioen. Hvad ved jeg om kunstig intelligens? Ja. Så det skrev jeg til den om, og så var den meget sød. Den kunne straks høre, det var noget impostersyndrom lignende. Ja. Og så kom den med, først så sagde den, det skal du slet ikke tænke over, det er der mange, der har. Det validerede den, og så kom den med nogle rigtig fine råd til mig også.
Ja.
Husk på, du har taget noget træning i det her. Du ved faktisk lidt, hvad du snakker om. Prepare, don't overthink. Vi snakkede jo engelsk, så forbered dig godt, men lad være med at gå helt i krise over det. Tal med nogen, du stoler på. Og sådan. Den kom med nogle rigtig fine bud. Ordentlig pep talk, og så sagde den til sidst, fortæl mig, hvordan det er gået bagefter.
Ej, hvor fint.
Det var lidt sjovt også.
Ligesom masser af holdet, at man lige skal lave en opfølger for at høre, hvordan klarede du det?
Ja.
Du er psykolog, og vi to har brugt det her. Vi har også fundet en, der faktisk bruger det. Han hedder Michael Thorup. Vores kollega Martha Dagsel har talt med ham. Han er 34 år. Han bruger AI til de her svære samtaler.
Mm.
Lad os lige høre, hvad han har at sige. Martha starter med at spørge Michael her, hvornår han sidst har haft brug for den her chatbot, som den altså også hedder.
Jeg kunne mærke faktisk, op til den her samtale, så var jeg sådan lidt nervøs. Så der spurgte jeg sådan set både først, hvad er nogle gode råd til, når man skal i radioen, og så derefter sådan et opfølgende spørgsmål med, hvad skal jeg gøre, hvis jeg kommer til at føle, at jeg har delt for meget?
Hvad var det for nogle råd?
Og nu kan jeg lige gå derind og finde det. Beslut på forhånd, hvad du gerne vil dele. Brug mand i stedet for jeg. Det synes jeg måske ikke, der var så fornuftigt. Ha' en overgangskrog, så man ligesom kunne, hvordan man nemt kunne dreje samtalen, og så noget med at forvente opfølgende spørgsmål.
Hvad kan det være for sådan nogle generelle ting, som du kan finde på at snakke med ChatGPT om?
Det kunne være bekymringer i forbindelse med relationer. For eksempel til familie eller venner. Hvis det skal heldigvis ikke så tit, men når jeg har haft en konflikt, ligesom at have en eller anden form for sparringspartner, og kunne lidt pingpong op imod, og få lidt perspektiv på, er det mig, der er helt uretfærdig, eller hvordan kan jeg på en god måde deeskalere konflikten?
Hvordan forholder du dig til det svar, du får?
Jeg synes, det er ret. Det er faktisk meget ligesom, når man snakker med en ven. Altså med, at du kan jo sagtens få nogle råd, og så tænke, nå, men det lyder som noget, der fungerer i dit tilfælde, men det kommer ikke til at fungere for mig.
Fortæl altså Michael, der bruger det her aktivt, ligesom vi to har prøvet her i weekenden. Hvad tænker du om det, han siger her? Det passer jo alene og meget godt med det, vi to taler om også.
Ja, og det passer også lidt med den fornemmelse, jeg har, som kunne være, at den er rigtig god til at give råd, og til at være støttende, og til at stryge dig med hårene, og gøre alt muligt opmuntrende. Men jeg vil ikke helt tænke, at den kan alt det sådan lidt mere dybdegående, som en psykolog vil gå ind i, se efter mønstre og grave rundt i alt muligt. Så den kan visse ting, og der er nok noget andet, den ikke er lige så god til.
Det er alt med måde, som altid. Og i virkeligheden handler det vel også om, som du selv sagde, og jeg har også læst højt, tal med nogen om det, at den også er meget hurtig til at sige, prøv at høre, min ven, det kan jeg godt forstå, men du bliver nødt til at tale med en i nærheden.
Mm.
Hvor meget arbejder du selv, Anne-Katrine, med de her redskaber?
Altså, jeg har slet ikke tænkt over dem som terapeutiske, før du ringede faktisk, så det har været som forfatter, jeg har siddet og prøvet med ChatGPT, og så har jeg skulle skrive for eksempel nu om en kvinde, der blev dement, og en anden en, der havde en stomi og noget tarmlidelse, det vidste jeg ikke meget om, og så har jeg brainstormet sammen med den og spurgt den lidt, hvordan kunne et døgn se ud hos en ung kvinde med stomi, så kommer den jo med alt muligt med det.
Ja.
Det har været rigtig spændende, og jeg har også været positivt overrasket der.
Og som psykolog, du sidder og taler med de her unge, der skal søge job, de er presset, det har vi talt om. Hvad forestiller du dig, de kan bruge det her til?
Altså, der er jo sådan nogle ting, bare sådan helt praktisk, at den er tilgængelig hele tiden. Ikke? Du kan bare sidde derhjemme, den er der hvornår som helst, du har lyst. Der er heller ikke noget med nogen, der sidder og dømmer dig. Måske kan man være lidt mere åben, sige, hvad der lige falder en ind. Der er også, som sagt, gode råd, alle de her opmuntrende ting. Sådan, jeg tror egentlig, der er nogle fine perspektiver, sådan lidt venneagtige, også hvis man er ensom, ikke rigtig har nogen at tale med. Ja. Alle har heller ikke råd til at gå til psykolog.
Nej. Det kan godt være en meget bekostelig affære. Prøv at lade os tage fat i Michael igen. Martha spørger Michael om, hvilke personlige ting, han kan finde på at spørge chatrobotten om.
Jeg har et delebarn på 5 år, hvor der kunne det være, at han savner sin mor. eller at han gerne vil lege med mig, og at jeg er for træt, og hvordan får jeg lige sagt det på en god måde, eller hvis nu jeg er bange for, at verden kollapser på grund af, at russerne kommer.
Og hvad kunne det være for nogle svar, som ChatGPT så kunne komme med, som kunne hjælpe dig?
Det kan give lidt ro i maven, og nogle gange også bare pege hen på, når man, at det er helt normalt at føle sådan, og så give nogle forskellige tilgange til, hvordan man kan løse problemet.
Og hvis du så får sådan en besked fra ChatGPT, hvor der står, det hele skal nok gå, og den ligesom prøver at berolige dig, synes du så, at det ligesom hjælper dig?
Det er meget godt at, for mig i hvert fald, bare få den der bekræftelse af, at det er ikke mig, der bare er mærkelig. At det er helt normalt, og en menneskelig følelse at være frustreret eller sur over en eller anden ting, som at jeg følte, at jeg burde have overskud til, for eksempel. Jeg får ofte sådan en forklaring med, at det lyder godt nok som om, at du bliver påvirket af det her, det her, det her. Hvor at der egentlig bare bliver sat ord på nogle følelser, som jeg måske selv ikke altid er så god til at sætte ord på. Og det synes jeg, der er beroligende.
Hvad kan ChatGPT som venner eller en anden sådan menneskelig relation ikke kan?
Jeg tror, de kan meget det samme. Jeg har selv ret gode venner, men jeg hører jo også, at der er mange mænd, som ikke har så mange tætte relationer. Så det er måske det første med, at den altid er tilgængelig. Man behøver ikke have dårlig samvittighed over at skrive midt om natten. Jeg føler selv et behov for at have tænkt mig om, før jeg snakker med venner. Det behøver jeg ikke på samme måde her.
Jeg tænker også på, om du sådan kan mærke på en eller anden måde en eller anden forskel fra før du begyndte at bruge ChatGPT på den her måde, og så til nu.
Det har i hvert fald givet mig sådan en eller anden form for tryghed om, at selv hvis der skulle komme et eller andet, en eller anden problematik, at så er det nemt for mig at bare lige gå online. Det er jo meget godt at vide det der med, at man har en tæt ven, er måske ikke det rigtige ord, men altså en måde at bearbejde de ting, man har det svært ved. Det er jo lidt ligesom en, hvad kan man sige, et værktøj, ligesom du kan få et værktøj fra en psykolog og måder at processere forskellige ting på.
Fortalte altså Michael Thorup, der bruger det her DeepSeek ChatGPT som samtalepartner til terapeutiske spørgsmål. Og her i studiet i CoLive, der har jeg Anne-Katrine Broman, som er forfatter og psykolog. Anne-Katrine, bare lige så få det på plads, inden vi slutter. Hvad er det, psykologen kan stadigvæk, som DeepSeek ikke rigtig når i mål med?
Jeg tænker stadig, at noget af det allervigtigste ved psykologisk behandling, det er jo netop relationen. Det er det, man finder på tværs af alle mulige terapiretninger. Det er ikke så meget, hvad for en retning du bruger. Det er selve det, der sker mellem to mennesker, når man er i det der rum. Og en psykolog er ikke bare sød og venlig og stryger dig med hårene, som det lyder, som om den her søde chatbot lidt gør. Ikke?
Ja, den er meget, meget venlig.
Den er meget, meget sød. Ja. Måske har man nogle gange brug for også at få nogle lidt hårde sandheder. Ja. Et spark i røven, sådan nogle ting. Ja. Og så er der alt det her kropsprog, aflæs hinanden, der foregår ret meget mere i det rum, end der kan foran den skærm stadigvæk, vil jeg sige.
Mm. Er det her, det er bare begyndelsen på fremtiden, tror du, at vi vil komme til at se det endnu mere? Altså, at chatbotten vinder frem, og du og dit arbejde også skal ændre sig en lille smule?
Det kunne godt være. Det var i hvert fald det, den sagde, da jeg spurgte DeepSeek. Så sagde den, vi skal være venner, vi skal arbejde sammen. Jeg kommer
det
ikke
vil den gerne dig. Være
det
venner.
Det vil den rigtig gerne, ja.
Kommer ikke at slå dig ihjel lige med det første.
Det påstår den, men hvad ved man egentlig? Jeg kan godt få nogle dystopiske fantasier om alle, der sidder med hver deres skærm. Så jeg håber, at det menneskelige holder ved.
Ja. Jeg håber også, du får ret. Men indtil videre, så er der faktisk god hjælp. Det er det, vi bliver enige om.
Ja.
Og den hjælper også kunsten. Det skal vi høre mere om i næste time. Anne-Katrine Bohmann, forfatter og psykolog. Tak, fordi du kom forbi.
Selv tak.
Og gad at lege med. Skal vi komme videre? Hov. Det kan fremstå som om, at den danske forlagsbranche er et rædselskabinet af seksualiseret kultur og grænseoverskridende ledelse, hvis man i de seneste uger har fulgt lidt med i danske mediers dækning af tilværelsen derinde. Men hvad betyder det, når medlemmer af branchen fortæller om dårlig kultur? Hvorfor skal journalisterne grave den frem, og kan vi stole på, at man ønsker faktisk at ændre på alt det her? I dagens udgave virkelig, der taler Maja Tjekkeli med forlagsredaktør i Peoples, hun hedder Line Miller, om udfordringerne på forlaget, og forsøger at finde et konkret svar på, hvordan man kan og vil ikke mindst skabe forandring.
Line Miller, du er direktør på et af Danmarks største forlag, Peoples. Det fjerde største, er det ikke?
Altså, jeg tror, vi ville beskrive det som et mellemstort dansk forlag.
Ja, okay.
Men altså, i skalaen fra Lindhardt Ringhof med 400 medarbejdere ned til Peoples på 20, er der ret langt.
Et rimeligt stort forlag i Danmark, står direktøren foran mig fra. Har forlagsbranchen for dig været et fedt sted at være?
Ja, det har det. Det har været sådan... forlagsbranchen er et sted, som jeg, som mange andre mennesker, har været i med liv og sjæl og store drømme. Og derfor har det været 15 fantastiske år, men også 15 år med meget store følelser. Men ja, det har været et godt sted for mig at være.
Jeg spørger dig jo, fordi man godt, hvis man følger med i nyhederne nu om dagen, kan få fornemmelsen af, at det er en meget, meget, meget ubehagelig branche at være en del af. Og det er jo det, vi skal snakke om i dag. Der er på mange forskellige ledere og kanter en række anklager og påstande om, at forlagsverdenen er sådan en gennemseksualiseret, total forfalden og... hvad hedder det, ubehagelig branche, hvor grænseoverskridende kultur fylder gangene. Nu siger jeg det på sådan en lidt dramatisk måde, men jeg tror sådan set godt, det er det billede, man kan få, når man følger de historier, der har været, som man kommer til at gennemgå lidt senere. Du er sådan rimelig svøbt ind i forlagsverdenen, er du ikke det? Kan man godt sige det?
Jo, altså eftersom at jeg er direktør for et forlag, så er jeg både del af forlagsverdenen, og jeg er også en person med magt i forlagsverdenen.
Ja, og altså, det er jeg egentlig glad for, at du selv bringer på banen, fordi det havde jeg sikkert spurgt dig om, hvis du ikke havde sagt det. Hvor magtfuld vil du egentlig sige, du er?
Altså der, hvor jeg arbejder, er jeg jo klart den person med allermest magt. Mm. Jeg har også for eksempel adgang til den her mikrofon, så jeg har ordet. Det er også at have magten. Jeg har også formel økonomisk magt. Jeg har jo også arbejdet i det her felt i ret mange, eller nogle år efterhånden har jeg haft lederansvar. Mm. Så på den måde har jeg jo relativt meget magt. Der er også mennesker i branchen, der har mere end mig. Men det tror jeg sådan set ikke, at jeg tager super relevant i forhold til min magt.
Nej, okay, ja, så det er sådan rimelig oplagt fra et erhvervsmæssigt vinkel, at du på toppen af virksomheden har ret meget skud og sagt. Vi skal sådan prøve at destillere branchen en lille smule, så jeg kommer også til ligesom at, for både min egen skyld og for lytteren, der bare godt kan lide at læse bøger og ikke nødvendigvis at sætte sig ind i hele industrien skyld, at prøve at blive lidt klogere på, hvordan og hvorledes forlag, forfattere og direktører som dig opererer. Skal prøve at opdatere vores forståelse af det sammen i løbet af det her program?
Lad os give det skud.
Jeg hedder Jørgen Maja Tækkelig, og jeg er vært på programmet, du lytter til nu, som hedder Virkelig. Okay. Hvis du skulle så forklare en lytter, der ikke ved noget om den her branche, som du er i, hvordan den er skruet sammen. Hvis du forestiller dig, det er en, der rigtig godt kan lide at læse bøger, og egentlig er interesseret i den her samtale, men ikke kender sådan strukturen. Kan man forklare det på en simpel måde?
Den lader mig prøve.
Jo, okay.
Vi er en branche, der består af en række forlag, helt fra små køkkenbordsforlag, enmandsforlæggere, til de helt store kommercielt drevne aktører på det danske marked. De tre største er jo Gyldendal, Politikens Forlag og Lindhardt Ringhof. Mm-hmm. Der er for de flestes vedkommende, og særligt for de store vedkommende, nogen, der både arbejder med undervisning og ind i det, der hedder trade, det vil sige salg til almindelig boghandel. Så har vi en brancheforening, der hedder Danske Forlag, tidligere Forlæggerforening, som er en interesseorganisation, kan man sige, som forsøger at varetage branchens interesser, både politisk, men også i forbindelse med den her sag, eller sådan det emne, vi taler om nu, er det noget, som Danske Forlag har forsøgt at arbejde med igennem en årrække. For eksempel er der blevet udviklet et kodex, som de fleste forlag er tiltrådt, som særligt interesserer sig for, hvordan man skal arbejde med uønsket seksuel opmærksomhed.
Og er det noget meget for nyligt, kodex?
Nej, det var i 21, så vidt jeg husker.
Okay, ja. Det giver mening. Jeg betragter jo lidt forlagene, og tak for den forklaring i øvrigt, jeg betragter jo lidt forlagene som en instans, der har en særlig magt til at påvirke den offentlige debat, altså fordi jeg tænker, altså udover at der bliver skrevet skøn litteratur, der påvirker den måde, vi opfatter det at leve på, så bliver der også udgivet biografier og faglitteratur. Og det, som bøger i min optik, og så må du rette mig, hvis du er uenig, gør anderledes end for eksempel min branche, mediebranchen, der skriver artikler og fører historier frem på den måde, det er jo, at det er sådan nogle ret langvarige produkter, ikke?
Jo, altså det er jo et vildt format, fordi det er så gammelt, og fordi det også er så sådan, det er så enkelt på en måde. Det kræver bare en forfatter og trykkeri i virkeligheden, så har du udgivet en bog. Og det spiller jo klart, bogen spiller jo klart en rolle i forhold til den offentlige samtale. Vi er med til at afgøre, hvad der bliver talt om i det medie, du arbejder med. Mm. Vi er med til at sætte en dagsorden, vi er med til at lukke folk ind og lukke folk ude, kan man også sige.
Lukke ude, hvordan?
Jamen helt konkret jo ved, at vi beslutter, hvad der skal udgives på vores forlag i hvert fald, og hvad der ikke skal udgives.
Ja. Ja, og altså kan du forstå, hvad jeg mener, når jeg siger det der med et langvarigt produkt? Altså, der er jo mange bøger, der bliver udgivet fra en eller anden forfatters hånd, som så står i en, altså på for det første folks bogreoler, eller i en boghandel i rigtig, rigtig lang tid, hvor at, altså nu så der er sikkert nogle lyttere derude, der mener, at det ikke er rigtigt, hvad jeg siger nu, men hvor en artikel, som jeg skriver, den suser lidt forbi, især hvis det er i et dagblad. Og så er det jo også sådan, ikke fordi, at det skal blive sådan to brancher, der mødes, men I er også sådan lidt fritaget for de rammer, som jeg for eksempel arbejder under, hvad hedder det, de etiske principper i journalistikken og medieansvarsloven. Og sådan. Er det ikke meget rigtigt at sige, at jeg har lidt mere frihed, end man for eksempel har som journalist?
Jo, det er rigtigt. Det har vi. Man kan sige, at vi udgør et andet sådan element af den offentlige samtale, som muliggør, at man for eksempel kan komme til at fortælle sin egen historie på en anden måde, end man kan i dagspressen. Som gør, at der på den ene side set er ytringsfrihed, og på den anden side set er de her journalistiske forholdsregler, og så vi øvrigt har reglerne for retten til privatliv for eksempel, som også regulerer det felt, vi begge to arbejder i.
Ja, og hvordan har du tilgået den indflydelse igennem tiden? Altså, er det noget, du har mærket til? Altså, den her, som du selv siger, magt til at lukke folk inde eller lukke folk ude?
Jamen, den forholder jeg mig jo til hver eneste dag. Vi udgiver nærmest, hvad der svarer til en bog om ugen. Det vil sige, det er jo bøger, vi har valgt til, men et gammelt, sådan en rigtig klassiker, eller sådan en forlagsbanger, er, at man siger, at godt forlæggeri kommer egentlig ikke af det, man siger ja til. Det kommer alt det, man siger nej til.
Okay. Hvor mange siger I nej til om ugen?
Det er jo,
så jeg kan gøre det op på den måde.
Jeg tror, vi siger nej til, hvad skal jeg skyde på? 20 gange så mange, i hvert fald, som vi udgiver, ikke?
Jo, selvfølgelig.
Måske mere.
Klart, der er mange derude, der drømmer om at blive forfatter, og de færreste klarer det. Tror jeg godt, jeg kan sige. Men det, altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi fortsatte den her samtale, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi sidder her i lyset af nogle store historier om din branche, altså internt i branchen. Og hvis jeg lige må tillade mig at friske op, så drejer det sig om en påstået grænseoverskridende kultur i forlagsverdenen. Og det hele, det starter med en artikel i Frihedsbrevet, udgivet den 16. januar, hvor Mathilde Friese, som er tidligere ansat på det anerkendte forlag, Lindhardt og Ringhof, hun beskriver en grænseoverskridende kultur der. Hun fortæller, at ledelsen så stiltigende til, mens ældre mandlige forfattere, de bejlede til hende, skrev flyttende beskeder og prøvede at kysse hende til fester. Hun blev også sendt i sommerhus med en ældre tv-vært, selvom hendes chef havde fuldt kendskab til de flyttende beskeder, værten havde sendt til hende. Det kom der så en ganske ubehagelig situation ud af, ifølge hende selv. Og hun blev så i artiklen her bakket op af forfatteren Hassan Preister, der også var på forlaget. Undskyld, jeg lige kører det hele igennem, men det er sådan set lidt vigtigt. Hassan Preister, han bekræfter i Frihedsbrevets artikel, at yngre kvindelige ansatte blev tilbudt til forfattere og indrømmer, at han selv har taget imod disse tilbud. Det er der så rigtig meget diskussion om, hvorvidt det er rigtigt både fra forlaget selv, men også fra forfattere på forlaget. Men Hassan Preisler, han angrer altså sin rolle i kulturen og kritiserer forlagets ledelse og taler om et system, der er skabt på en måde, hvor magtmisbrug var normalt. Inden jeg lige fortsætter. Genkender du, da du læser det her første gang, nogle af de beskrivelser, der forekommer i Frihedsbrevets artikel? På sådan lidt mere generelt plan.
Altså man kan sige, nu går det jo meget specifikt på forlaget Lindhardt Ringhof, som jeg aldrig har arbejdet på, og derfor af gode grunde ikke rigtig har så meget indsigt i. Men man kan sige, at det, jeg synes jo, det der beskrives, er en branche, der er præget af mange uformelle hierarkier, hvor magtforholdene er komplicerede, og hvor vi måske ikke altid har så nemt ved at indrømme over for hinanden, at det også er en arbejdsplads. Mm. og hvor vi ligesom er i stand til på en mere struktureret måde at forholde os til, at, at det professionelle ikke for eksempel altid er kedeligt, at man godt kan holde en fest, uden at der er, hvor der er måske plads til lidt flere. Jeg vil gerne understrege, at der er selvfølgelig også masser af velfungerende samarbejder og arbejdspladser derude, men hvis jeg skal sådan pege på, hvad jeg kan udlede, som jeg godt selv kan genkende, og som jeg i hvert fald selv tænker meget over i min sådan praksis som person, der har et ansvar, så det er en del af det, der udgør den her historie.
Lindhardt og Ringhof, de har afvist alle anklager imod forlaget til at begynde med i hvert fald, og beskylder de to kilder for at være drevet af hævn blandt andet. Den omtalte tv-vært genkender ikke Frises historie. Han undskylder, og hvis han har overskredet hendes grænser. Og siden så har Berlingske afdækket, hvordan Lindhardt og Ringhofs administrerende direktør ifølge flere kilder, der har arbejdet på forlaget, hvordan han har udsat dem for grænseoverskridende adfærd, tyranniserende ledelse og bidraget til at skabe en kultur, der har gjort det usikkert at være medarbejder på forlaget. Du kan jo ikke stå til ansvar for noget af det, jeg fortæller dig nu, og fortæller lytteren nu. Men når du ser på de her anklager, der er kommet frem om Lindhardt og Ringhof, hvad tænker du så om forlagenes ansvar i den her situation?
Jeg tænker, at det er en kærkommen lejlighed til at reflektere over vores arbejdsmiljø. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der tager skade af at gøre. Jeg synes egentlig også, at vi skal i det hele taget byde den her afdækning velkommen. I det omfang, den er mere principiel også. Det er jo også en af Johanne Billes helt store pointer. Det interesserer hende sådan set ikke særlig meget, hvem der har gjort hvad. Hun er interesseret i, at vi skal reflektere over praksis.
Det er... Og Johanne Bille, for lytterens skyld, er forfatter og nu kulturredaktør. Hun skrev for nu 2 uger siden et indlæg i Politiken om hendes 10 år i forlagsbranchen, hvor hun blandt andet beskriver en redaktør, der prøver at kysse hende, og en anden, der over en frokost fortæller, at han vil knippe hende i en skov. Alt i alt en dårlig kultur, fyldt med nemlig hierarkier og konstante små grænseoverskridelser. Jeg har læst dig sige i Politiken, at prekære ansættelser og de her uformelle hierarkier, som du også er inde på lige nu, det gør det svært for ansatte at sige fra over for det, vi kalder grænseoverskridende adfærd i den her situation. Kan du uddybe, hvordan det påvirker kulturen på forlagene? Altså måde, vi skruer sammen på?
Jo mere udsat du er i dine ansættelsesvilkår, jo mindre sandsynligt er det jo, at du tør sige magten imod. Og det kan man selvfølgelig arbejde med fra ledelsesperspektiv ved at forsøge at facilitere en så åben kultur som muligt. Men lige meget med, hvad jo mere du står med den ene fod uden for døren, jo mindre sandsynligt er det, at du tør sige nogen imod.
Og hvor mange af den slags ansættelser er der i den her branche?
Det har vi simpelthen ikke nogen statistik på, så vidt jeg ved. Men mit indtryk er, at der er en del. Hos os har vi et par stykker.
Ja.
Og det er en medarbejdergruppe, som fortjener større opmærksomhed. Det er også en del af den her bevidstgørelse omkring magten, som jeg synes er vigtig. Det er, at vi bliver nødt til ligesom på forskellige niveauer af hierarkiet at være bevidste om, at der er særlige rettigheder, men der er også særlige ansvar. Mm. Og når du er i den her lag af forretningen, hvad end det er et kæmpestort forlag eller et lillebitte forlag, så har du nogle særlige rettigheder og nogle særlige forpligtelser. Mm. Og nogle af dine særlige rettigheder, det er, at der er nogen, der skal have et øje på dig, så vidt det overhovedet kan lade sig gøre, og prøve på at skærme dig i den her særlige udsathed.
Og når man så er en del af den her særligt udsatte gruppe, jeg spørger også bare, fordi jeg sådan oprigtigt ikke ved det. Altså, hvad er det typisk for nogle mennesker, der er i de her usikre ansættelser? Altså, hvad er det for nogle stillinger?
Det er jo typisk unge akademikere. Mm. Det er jo for så vidt ikke så meget anderledes her på DR, så vidt jeg ved. Det er en måde at få foden inden for et sted, hvor man måske, som jeg også gjorde dengang, drømmer om at arbejde.
Når du husker tilbage på din tid i begyndelsen af det her forlag, kan du så se, at du, altså din rejse fra at stå i en usikker situation til der, hvor du rimelig sikker som direktør, har skulle gå igennem nogle konkrete, hvordan skal man sige det, nu prøver jeg at sige det på en intelligent måde, men det jeg egentlig i virkeligheden bare mener er, sådan, hvordan har din rejse været fra at stå i den her ubehagelige usikre situation til der, hvor du er nu? Og tror du, at det er anderledes altså her i 2025, end det var dengang?
Jeg tror, det er anderledes. På nogle punkter er det mere sikkert nu, på nogle punkter er det endnu mere udsat.
Okay, det må vi lige prøve ja. Konkret på.
Jeg var praktikant på Gyldendal, den her fuldstændig sådan hæderkronede gamle virksomhed, hvor jeg mest af alt bare fik lov til at være der. Og det gav mig nogle, det gav mig på den ene side et enormt stor udsathed. Jeg nåede for eksempel aldrig at få en kontrakt i de 4,5 år, jeg arbejdede der. Og det tror jeg ikke er tilfældet nogen steder mere. Så udsatheden ligger jo også i det papir. Ikke? Jeg voksede op i, altså min mor har arbejdet i HK hele mit liv. Hun synes virkelig, det var et problem med den der manglende kontrakt. Ikke? Mm. Samtidig så har vi jo i de 12, 13, 14 år, der er gået siden, fået et større og større prekariat, fordi forlagsbranchen er mere presset, end den var for 15 år siden.
Ja, og hvorfor egentlig?
Jamen, det er jo det, vi også kender fra dagbladene, for eksempel, at vi står i en kæmpe sådan, opmærksomhedskrise, opmærksomhedsøkonomien brager derudad, og der har aldrig været flere måder at bruge din tid, end der er nu.
Det kræver lidt fokus at læse en bog.
Det kræver lidt fokus at læse en bog. Der er mange, der gerne vil, men der er også mange, der kæmper med det.
Mm. Og det her pres, det har så hvilken indflydelse på, hvordan forlagene arbejder?
Det pres fører jo til, kombineret med, jo, at vi er en fuldt liberaliseret branche. Vi er relativt ustøttet sammenlignet med mange af de andre kunstneriske formater, vi har i Danmark. Vi har verdens højeste bogmoms. Vi har haft, i de 15 år, jeg har arbejdet i bogbranchen, er bogens pris ikke steget overhovedet. Det gør jo, at vi er under, og kombineret med jo, altså hele den her disruption af det felt, vi arbejder med, er forlagsbranchen under et historisk pres. For altså en ting er at lykkes fantastisk godt, en anden ting er i det hele taget, at kan man sige, klare noget, der ligner sorte tal. Ikke?
Okay, så et eksternt pres på baggrund af en skiftende opmærksomhed og en masse nye medier, og det tager fandme et par timer at læse en bog, og gider jeg det, kombineret med en, en branche, der er skruet sammen af uformelle hierarkier, bidrager så til en kultur, hvor det er let at være grænseoverskridende?
Jeg tror, det bidrager til en kultur, hvor i hvert fald alle vilkår er til stede for, at hvis man ikke kan finde ud af det, så er chancen for, at du ikke kan finde ud af det her, større end mange andre steder.
Og hvordan, sådan helt konkret, når man går på arbejde på et forlag, som forfatter eller direktør eller anden person med magt. Hvordan er det så lettere at vise sig fra sin særligt dårlige side?
Jamen, fordi vi har med de her uformelle hierarkier at gøre, så har vi også mange sådan overlappende behov, ikke? Altså, når man står der, så er der både forfatteren, som på den ene side set er super udsat. Forfatteren kan jo ryge ud fra kontrakt til kontrakt. Mm. Der er ikke engang en opsigelsesperiode. Forlaget kan bare sige, desværre, vi kommer ikke til at tage en kontrakt på din nye bog, og så er det sådan set overstået.
Den mest prekære ansættelse er måske forfatteren, eller hvad?
Det er i hvert fald en særlig form for prekaritet, fordi okay. Forfatteren har samtidig faktisk også særligt de mest succesfulde forfattere jo en vis magt ind i det her komplekse felt, hvor der også står en medarbejder. Det kan både være en prekært ansat medarbejder, det kan også være en fastansat medarbejder, som pålægges et stort ansvar for at ligesom sådan kropsliggøre forlagets interesser og sørge for det her forfatterpleje, nemlig at forfatterne er glade for at være der, er glade for at blive ved med at udkomme der. Så sidder der også en ledelse, som i mange danske forlag er under et pres ovenfra fra nogle konsoliderende skandinaviske mediegrupper. Jeg selv inklusive jo, at Peoples er også ejet af en skandinavisk mediegruppe. Og i det felt, hvor der er et stort kontinuerligt ønske hos den enkelte, jo, men også pres ovenfra for at lykkes, der kan det i afgørende situationer være svært, for eksempel at holde den tilstrækkelige pause som menneske, der gør, at du er i stand til at få sat de rigtige grænser, eller få sagt fra i tide. Og det gør, at grobunden kombineret med jo også, at det er en kultur, hvor det private og det professionelle netop smelter sammen. Det relationelle omkring bøgerne er jo sindssygt afgørende, og det er ikke, fordi det som sådan fejler noget. Mm-hmm. Det her nære samarbejde mellem redaktøren og forfatteren er meget, meget værdifuldt og meget, meget vigtigt og kan føre til nogle meget meningsfulde både værker og relationer for alle involverede, uden at der nogensinde er en grænseoverskridelse forbundet med det. Mm. Men det her sådan meget komplicerede felt egner sig rigtig godt til, at man ikke får sagt fra i tide, at man ikke får blandet sig på sin kollegas vegne, at man som leder ikke altid lige kan finde ud af egentlig helt, hvor fanden grænsen går.
I hvor høj grad kan man så sige med de historier, der kommer frem nu, at forlagsbranchen aktivt har været med til at skjule problemer med magtmisbrug, problemer med grænseoverskridende adfærd, hvis du skal sådan blive så konkret som muligt?
Jeg synes, det at skjule det er ikke det rigtige ord. Okay. Jeg synes, det handler om en manglende bevidsthed om, hvad det egentlig er, der skal til. Og det er jo ikke, fordi der ikke har været forsøg.
Okay, så man har kendt til problemet.
Forlæggerforeningen lavede jo, eller Danske Forlag, som det hedder nu, lavede en advokatundersøgelse i 2021, da sådan hele Sofie Linde-sagen ligesom virkelig fik sat skub i det her, som også førte til en whistleblower-ordning og et kodeks. Okay. Og her taler vi jo altså kun MeToo. Mm. Det jeg ønsker mig er egentlig, at vi skal tale om vores arbejdsmiljø på en lidt bredere kamp.
Så lyder det næsten som om, det er forebyggende. Samtidig med, at der er de her konkrete historier, der er
Det er klart fra, det forebyggende, jeg er interesseret i. Okay. Og det er også der, hvor jeg tror, at der er i det omfang, at Forlæggerforeningens advokatundersøgelse kan kritiseres, så kan man sige, jeg tror egentlig ikke, den kan kritiseres, eller jeg tror, det var det bedste redskab, der var på det tidspunkt. Mm. Nu ved vi nogle andre ting om, hvad der kan give mening, og det er der, hvor jeg tror, vi skal hen. Det er meget mere interesseret i, hvad vi skal for at ændre de kulturer og få nogle af de steder, hvor der er problemer med kulturen, men også få en forhøjet bevidstliggørelse om, hvordan vi holder fast i en løbende samtale om vores arbejdsmiljø.
Klart. Ja, det er jeg selvfølgelig også interesseret i, men der, hvor jeg er selvfølgelig også meget interesseret i, at tingene bliver lidt konkrete. Ikke? Så sådan, med al respekt, i din tid i forlagsbranchen og i den position, du er i nu, og når vi taler om magt og ansvar, så kan det måske også give mening med lidt selvransagelse. Altså har du, tror du, ved du nogensinde selv været grænseoverskridende i din rolle som leder?
Altså jeg tror, det er svært at have magten i lang tid, uden at begå brøller inden for det her felt. Jeg har i hvert fald både store ting, jeg tænker tilbage på flere år efter, og tænker, uff, det ville jeg ønske, jeg havde gjort anderledes. Og som virkelig også sådan for min egen læring og udvikling i det her felt fylder meget. Jeg har også nu er det selvfølgelig også en tid, hvor vi tænker meget på det her, ikke? Jeg tror, jeg har 5 oplevelser bare fra sidste uge, hvor jeg tænker, det håndterede jeg forkert.
Men som falder i samme kategori som det, der bliver afdækket i henholdsvis Frihedsbrevet og Berlingske?
Nej, jeg har ikke så vidt jeg ved den form for ting i bagagen i forhold til MeToo.
Men så i bagklogskabens lys, har du så set eller overhørt noget af din tid på et forlag, hvor du nu tænker, at jeg skulle have grebet ind?
Ja, det som sagt, det har jeg gjort så sent som i sidste uge.
Ja.
Og det er også et af de perspektiver, som får mig til at tænke, at der er brug for en vaneændring hos mig selv i hvert fald.
Ja.
Og på mit eget forlag, hvor vi bliver endnu mere klar over, hvad er det for nogle situationer, vi står med. Det her, det var for eksempel til en fest, hvor der er en gæst, der siger noget til en anden gæst, hvor jeg tænker bagefter, det skulle han ikke have lov til at sige.
Hvad var det agtigt, vedkommende sagde?
Jamen, det var bare en upassende ting at sige til en fest, hvor alle skal have det dejligt.
Okay.
Og jeg...
Altså var det sådan, du er dum, eller du er lækker? Hvilken retning var det?
Det var mere i du er lækker retningen, end du er dum.
Okay.
Ikke? Og det er jo sådan en klassisk situation, hvor jeg står og tænker, jeg har sådan 5 sekunder til at reagere, så er alle gået hver til sit, og jeg må ligesom bare jo reflektere over det bagefter. Ikke? Mm. Men det er bare et meget godt eksempel på, at hvis jeg havde sørget for at have en sætning med lommen, som jeg kunne bruge i den slags situationer, så havde jeg sprunget til den med det samme.
Mm.
I stedet for at stå og sige, du ved, måske, og alle parter, jeg ved ikke, om de kender hinanden, og bla bla bla.
Ja. Kan man så, altså har du så tænkt over, om du skal gøre noget efter situationen?
Ja, altså det har jeg faktisk gjort.
Nå, hvad gjorde du?
Jeg har talt med den person, der ligesom modtog den bemærkning.
Okay, som synes, det var fint?
Vi snakkede om det. Der var ikke sådan en, det handlede ikke om personen synes, det var fint eller ej. Det handlede om at reflektere over det.
Okay. Det er jo at tale ind i vigtigheden af at tage ansvar som leder. Men når man ser på, hvordan branchen så er, også, altså, du siger, at den er kompliceret, det skaber grobunden for grænseoverskridende adfærd af den ene og den anden slags. Som en, der har været en del af det i lang tid, hvor stor en del af ansvaret bærer du så selv? Altså bærer man som enkelt person, der beskæftiger sig med det her? For hvordan det udvikler sig. Altså, det her har vi jo en konkret situation, hvor du på baggrund af din stilling som leder har mulighed for at handle, men når du ser tilbage på det, har du så konkret et ansvar for, at de steder, du har været, hvor du har set ting, hvor du burde have grebet ind, at der ikke er sket en ændring? Forstår du, hvad det er, jeg spørger?
Jeg forstår godt, hvad det er, du spørger om. Jamen, det har jeg selvfølgelig. Det er jo mig, der bærer det overordnede ansvar for de her situationer. Både store og små. Og jeg vil sige, i den perfekte verden, der kan vi selvfølgelig undgå, at det nogensinde sker igen. Jeg tror, at det vi først og fremmest, ud over at få tydeliggjort praksis og grænserne og alt det her, det er at øve os i, og det er i særlig grad ledelsen, som også skal facilitere, at dem, der ikke har lederansvaret, oplever en åbenhed omkring feedback, sådan så der er mulighed for den her dialog. Ikke?
Jo, og hvad betyder det?
Det betyder jo at facilitere tilstrækkelig psykologisk tryghed på arbejdspladsen, både for forfattere og for medarbejdere, til at man tør lede opad, som det hedder, med et sådan lidt newbiz-agtigt udtryk. Mm. I det omfang, man oplever noget. Både hvor man kan føle sig forsømt som medarbejder, man kan føle sig, man kan også stå med en oplevelse selv, hvor der ikke er en ledelse, der kan gribe ind.
Ja.
Og jeg tror, det er et sted, hvor mange er noget langt, men hvor vi kan formalisere endnu mere.
Lidt ukonkret snakker vi om, at der selvfølgelig er en masse situationer, der opstår, hvor man har muligheden for at tage et konkret ansvar, især som leder. Lad os lige prøve at vende tilbage til der, hvor Frihedsbrevets historie begyndte om arbejdsforholdene for forholdsvis altså forfattere og ansatte. Fordi noget, jeg tror mange blev mærke i, var Hassan Preisler, tidligere forfatter på Lindhardt og Ringhof, der fremlagde sin side af sagen, fordi han var en stor forfatter på forlaget, en stjerneforfatter, som man kalder sig selv. Og derfor så gjorde forlaget alt for at holde på ham, og ifølge ham selv, inklusivt at gøre unge kvinder tilgængelige for ham. Og vi har også snakket om, at konkurrencen er hård mellem forskellige forlag. Vi har i hvert fald lagt op til den samtale ved, at det hele er helvede til, at folk vil hellere være på YouTube. Ikke? Og så kommer der i øvrigt også hele tiden flere og flere forlag til. Hvor vigtigt er det for jer på Peoples at holde fast i de her, nu kalder dem stjerneforfattere?
Jamen altså, det er selvfølgelig vigtigt.
Det er vel det, hele forlaget fokuserer på.
Jeg vil sige, der er andre forlag, der for hvem det er en større udfordring, end det er for os. Fordi man har meget få forfattere, som forlagets økonomi kan stå og falde med det år. Ikke? Og det kan jo gøre...
Hos jer, altså?
Nej, det har vi ikke så mange af, heldigvis.
Nej, okay.
Eller heldigvis, jeg vil jo... Du ved, det er jo et tvækket svært, fordi i den perfekte verden, der samarbejder man jo super godt og sundt med forfatterskaber, som man sammen er med til at gøre store og vigtige derude. Mm. Og jeg er fuldstændig overbevist om, at det kan foregå uden allehånde grænseoverskridelser.
Ja.
Og det gør det også alle mulige steder derude. Men det er rigtigt, at konkurrencen er mega skarp.
Ja, og altså, hvad gør man så med... Har I nogen stjerne, altså nogen, der har betydning for jeres økonomi på Peoples?
Vi har nogen, der har betydning for vores økonomi, men det, der typisk betyder mest i den her sammenhæng, det er jo sådan langvarige serieforfatterskaber, for eksempel.
Ja, okay.
Og dem er der simpelthen ikke så mange af på Peoples.
Nej, okay. Men lad os lige prøve at tænke over det alligevel, for der er et par stykker. Hvad gør man så for at holde fast på dem, som vil overraske et almindeligt menneske?
Det ved jeg sgu ikke, om jeg kan komme med nogle særlige eksempler på, men jeg kommer til at tænke på en tale, som Johannes Riis holdt, mens jeg arbejdede på Gyldendal og var
Hvem er Johannes Riese?
Johannes Riese er, undskyld, den tidligere litterære direktør på Gyldendal.
Ja.
Det er nu ved at være 10 år siden, da han var der.
Okay.
Men han holder den her tale til efterårsreceptionen. Den tale er den eneste tale for forholdsbranchen, som dagen efter bliver bragt i Politikken.
Mm.
Det er ligesom sådan et udtryk for netop også igen jo stor formel magt og gennemslagskraft.
Mm.
Og han beskriver relationen til forfatteren som en, der er præget af, at vi sådan set vil være... hvem som helst for dig. Vi vil være din psykolog, vi vil være din bankdame, vi vil være din bedste ven, vi vil være din revisor, vi vil være ligesom sådan, hvad end der er brug for. Ikke?
Mm.
Og det tror jeg egentlig kan kendetegne en måde at se forlagets rolle i forhold til forfatteren på.
Altså, de vil gøre alt for dig.
Man er i hvert fald interesseret i at yde service og omsorg. Og jeg vil også sige, at ledelsesrollen i det hele taget, og jo i virkeligheden også den rolle, som redaktøren spiller, er jo en omsorgsrolle.
Mm.
Og det er der sådan set ikke noget galt i.
Mm.
Det er mere noget med, når de her gråzoner ligesom bliver for svære at navigere, at de skal være tydeligere.
Hvor går grænsen for dig?
Det ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg skal forklare, eller hvordan jeg skal sådan kvantificere på en måde, der giver mening her. Fordi det jo også handler rigtig meget om menneskelig mavefornemmelse. Og det er jo også der, hvor det kan gå galt.
Ja, yeah. Ja, og det er også derfor, jeg spørger, altså, fordi det er måske lige her, hvor det bliver tydeligt, hvordan det kan være, at nogens grænser bliver overskredet. Ikke? Fordi at det er svært at definere det. Altså, vil I købe tal til en forfatter? Altså, jeg prøver bare at blive konkret.
Altså, det synes jeg ikke, man skal.
Okay, men man kan måske godt købe øl til en forfatter, eller... Jeg prøver bare at forstå det, altså, fordi du må undskylde, at jeg går så direkte til det, men det er fordi, jeg lytter faktisk virkelig til, hvad du siger, men samtidig så er der så mange ukonkrete for mig, som en, der ikke er en del af branchen, hvor jeg ikke forstår.
Jamen, vil man købe øl? Det kommer an på forfatterens forhold til øl.
Ja. Altså, hvordan det?
Jamen, lad os nu sige, at det er en forfatter, der har et alkoholproblem.
Ah, okay, på den måde. Ja, ja okay, ja.
Ikke?
Jo.
Det er simpelthen umuligt at sige noget konkret om.
Ja. Men kunne det ikke være meget fedt, hvis man kunne formulere, måske fælles i branchen, noget konkret om det?
Jo, det ville det helt sikkert, og det synes jeg også, vi skal.
Det er jo en branche, hvor at forfatterne er stjerner. Det kan det i hvert fald virke som om. Og ansatte og... Altså, af den ene eller anden grad kan måske, sådan som jeg læser den, nu får vi en følelse af, at de skal varte dem op, baggrund af de her historier, ikke? Er det en konkurrence mellem forlagene, der skaber det her pres?
Altså, det er jo en del af det, kan man sige.
Ja.
Ønsket om at lykkes.
Ja.
Og også ønsket om at lykkes med forfattere, som man ved, kan en masse derude.
Ja. Og bare fordi at jeg føler, at jeg ligesom skal spørge, er det så også et led i den her konkurrence, at du kommer her og taler så åbent med mig om, hvordan du ser på det? Altså, gør jo People's Press til et mere attraktivt sted end så mange andre, at de har en direktør, der virkelig har lyst til at tale?
Altså, i det perspektiv mig, så bliver det jo umuligt ligesom sådan at foretage sig noget inden for det her felt, der ikke enten er en forsømmelse eller et ønske om at promote sig selv.
Mm.
Jeg synes, det er det rigtige at gøre. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får talt om det her. Og jeg gør det også i en anerkendelse af, at indflydelsen eksisterer, at jeg har mere magt og mere ansvar end mange andre, for eksempel dem, der er under mig. Og dermed, ja, det kan du da godt sige, at så sådan pudser jeg min hellige glorie. Jeg gør det også, fordi jeg netop reflekterer super meget og hele tiden over, hvad der rent faktisk er sket i mit eget bagkatalog, fordi jeg ønsker at lære noget. Så det handler ikke for mig om selvpromovering. Det handler om et ønske om dialog og forandring.
Har du iværksat, eller har du tænkt dig at iværksætte en eller anden form for tiltag på Peoples, der gør, at de her situationer ikke opstår, og det er måske ikke er baseret på mavefornemmelse.
Altså, vi har med udgangspunkt i scenekunst- og filmbranchens tiltag, der hedder Stregen i Sandet, som jeg ved, forlagsbranchen eller vores brancheforening også kigger på lige nu, har vi indledt en række tiltag, hvor medarbejderne kommer til at arbejde med nogle af de punkter fra det materiale. Så helt konkret, så sker der noget.
Hvordan kan man mærke det, når man arbejder på et forlag?
Det vil man kunne mærke ved, at man bliver opfordret til at deltage i nogle gruppearbejder, der skal føre til konkrete tilbagevendende begivenheder og samtaler på forlaget. Fordi noget af det, der er gået op for mig i den her snak om, om alt det her, er, at der er brug for en vedvarende vaneændring, og ikke bare, vi når ligesom aldrig i mål, vi kommer, det bliver ikke den her, sådan, nu har vi en løsning.
Mm-hmm. Jamen, det er jo også svært at finde en løsning på, så det kan jeg sådan set godt se. Tror du, vi står over for et reelt opgør i forlagsbranchen lige nu? Eller at vi om et par år ser på det, og så er tingene lidt, som det plejer? Altså, hvad er dit indtryk som en, der er en del af branchen?
Jeg håber ikke, at vi står her om 3 år, så alt som det plejer. Jeg håber meget, at... Men jeg tror måske også, at en del af det er, at vi ikke skal tale så meget om et opgør, men mere om en samtale, der begynder nu. Og også jo har fundet sted i et eller andet omfang, men bør finde sted endnu mere. Om at... hvordan vi omgås, hvordan vi sikrer hele tiden, at vi har en åben samtale og en god kultur.
Lige til sidst, vi startede jo faktisk den her samtale med at tale om den altså, indflydelse, som forlagene i sidste ende også har på den offentlige debat, hvor i det er ophøres ordentligt, når man er på arbejde, det er jo et rimelig stort tema. Hvis en af de her direktører hos Lindhardt & Ringhof kom og så ville udgive en bog om deres oplevelser med at være i den her situation på deres forlag, ville det så være noget, du som forlagsdirektør på People's ville synes var interessant at udgive?
Altså, undskyld, en af forfatterne eller en af forlæggerne?
En af direktørerne?
En af direktørerne. Det må komme an på det konkrete værk.
Okay. Line Miller, direktør på forlaget People's, tak fordi du var med og vil nuancere samtalen om, hvordan det er arbejde i dansk forlæggeri.
Og vi lader det være op til lytterne at vurdere, om forandringen er på vej på forlægenes gange, eller om samtalen egentlig bare lige er begyndt. Det var Maja Tegeli, der havde besøg af Line Miller fra People's Press. Og sidder du og tænker, jeg fik da ikke det hele med, jeg vil gerne høre lidt mere om det, så skal du bare gå ind på DR Lyd. Der kan du finde alle tidligere udgaver af Virkelig. Du skal lige have en nyhedsinfusion, så er vi tilbage om 3 minutter her på K-Live.